Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, to jsou 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, anebo čtu svoje povídky z fleku. Jsme už druhý týden, až po uši, v koronavirové krizi. Někteří z nás uvízli doma, takzvaně na home officeu. Jiní chodí do práce, samozřejmě v rouškách, ráno tam, večer zpátky a jinak doma. Taková jsou pravidla. Sedět na zadku a dívat se na televizi, třeba na kanál ČT3, dřív nebo později, tam určitě budou bakaláři a to se u nich potrháte smíchy, to vám můžu slíbit. Ano, všichni se těšíme, až to skončí. Určitě to někdy skončí, ale kdy to skončí, to bohužel netušíme. Ty nejoptimističtější odhady říkají, že za 2 nebo za 3 týdny by se život mohl vrátit k normálu, že bychom zase mohli občas zajít do baru, potkat se s kamarády, najíst se v restauraci a prostě dělat takové ty normální, obvyklé věci, které nám ještě před pár týdny nepřišly jako nic zvláštního. A dnes je to luxus, na který se těšíme. Když budeme mít štěstí, za 2 nebo za 3 týdny by to v Praze mohlo být jako v takovém menším čínském městě. Třeba 13-milionovém Četungu, kde žije Lukáš Codr, pracuje v herním průmyslu a pro radost točí videa, například na cestách, natočili jich hodně v Číně. Je docela populární youtuber, najdete ho pod jménem Čočík. Lukáš Codr žije a pracuje v Číně už 12 let. Líbí se mu na ní její rozmanitost. To, že si díky rychlovlakům, všudy přítomnosti online světa a dalším technologiím někdy v Číně připadá jako ve sci-fi filmu. A co se mu nelíbí? Číňani. Říká jednoduše a asi s nadsázkou. Mluvili jsme s Lukášem Codrem prostřednictvím Skypeu, samozřejmě. A mluvili jsme o čem jiném, než o tom, jak se dnes v Číně žije. Poté, co se aspoň částečně podařilo nákazu koronavirem zkrotit. Partnerem podcastu je společnost O2.cz. A tím nejdůležitějším v tomhle podcastu jste vy posluchači. Jako obvykle vás žádám, že pokud se vám podcasty líbí, řekněte to svým kamarádům, známým nebo kolegům. Samozřejmě na home officeu a přes nějakou online platformu, třeba Zoom nebo něco jiného. A pokud se vám tento podcast líbí hodně, dejte mu 5 hvězdiček. Nebo mu dejte 5 hvězdiček tak jako tak, i když se vám nelíbí. Ale když se vám líbí, je to trošku logičtější. Vážení posluchači, a teď už vás zvu k poslechu rozhovoru s Lukášem Codrem. V Česku je chvíli po obědě. Kolik hodin je teď v Číně? Dobrý večer.
Teďka je 8 večer, vlastně v celé Číně, ale zvlášť tady, že jo, v Chengdu, v hlavním městě provincie Sichuan.
Vy jste v Chengdu jak dlouho? 10 let? 12 let?
Ne, já jsem v Číně 12 let, teďka zrovna to bude 12 let za chvíli, ale že jo, předtím jsem žil nějakých asi 8,5 roku v Šanghaji a teďka 3,5 roku tady v Chengdu. Abych to nějak jako vysvětlil, že jo, to bylo rok 2008, a v té době ještě, když se řeklo Čína, tak spousta lidí si představovala, že prostě jako tam žijou lidi v chatrčích a jako mají misku rejže na den a tak. Jo, takže to byla úplně jiná doba tehda.
A vy jste odjel do Číny pracovat?
No, já dělám počítačové hry, takže ano. V podstatě, že každý, kdo se tady v té branži pohybuje, tak mu bylo už v té době jasný, že Čínu čeká obrovský boom, jo, protože do té doby, jo, já nevím, prostě od roku 2000 dál, jo, Čína byla vlastně, tam nebyly jako legální hry, tam bylo jenom pirátství a pár asijských onlinovek. Jo, ale už se vědělo, že prostě jako tam se ten trh jako rozjede a rozjede se strašně rychlým způsobem. Jo, takže mě prostě bavilo být u toho a sledovat to, jak prostě z nuly se z toho stane vlastně největší trh na světě.
Dneska je 24. března, máme za sebou další den karantény, v Česku je asi, řekněme, trvá pochmurná nálada, byť dneska byl malý posun k lepšímu, kdy jsme se dozvěděli, že se stabilizuje počet nových nakažených, lehce klesá. Naopak přišly špatné zprávy z Číny, kde se objevily nové případy. Jaký den jste měl vy?
Já bych to řekl takhle, nejdřív těm případům, jako ty případy Přesně, přesně ty samé čísla, co se objevují v těch českých médiích o těch případech v Číně, nám to tady vlastně všechno chodí do toho výčetu s tím, kde to je a tak. Dokonce máme prostě apku, která mě v mém okolí na mapě ukáže, kde, kdy byl detekovaný případ a tak. Jako popravdě řečeno, je to takovej trošičku jako divný pocit. My jsme si mysleli, že už je to komplet za náma. Jo, a teďka vlastně, protože se do Číny vracejí všichni Číňani prostě z Evropy a z USA, protože se bojí toho, co se tam stane. Jo, tak vlastně, že ho přilítá teď nějakých asi 100 000 Číňanů denně, jo, zpátky do Číny, aby to tady přečkali, jo, takže oni automaticky, že ho všichni chodí do karantény, prostě hlídaný, ale ty případy jim tam prostě nacházejí, jo, takže jako teďka je spíš takový divný pocit, když si člověk říká, tak hlavně, ať prostě zachytí všechny, jo, pokud to nepůjde, jo, nebo prostě omezejí tu dopravu nebo něco takového, hlavně, ať zase nemáme tu buzeraci tady, jo. Protože všem je jasný, že kdyby se to rozjelo, tak zase zpátky půjdou ty opatření, aby se to zastavilo. Teďka my už jsme v módu, kdy už jako jsme si oddychli.
Znamená to, že žijete bez omezení, že jste byl dneska v práci, jel jste hromadnou dopravou, všechno funguje. Je to tak?
V podstatě třeba tady, že jo, to záleží u město od města, jo. Takže já bych to řekl takhle, Čína teďka jsou dva, to jsou jako v podstatě dvě Číny, když to řeknu takhle, jedna je Wuhan na okolí, kde ještě pořád je jako většina věcí zavřených, teďka říkají, že jim selektivně budou rušit nějakou karanténu, jo, ale prostě to je svět sám o sobě a pak je zbytek Číny. A vlastně v naprostý většině zbytku Číny už vlastně se, že jo, od nějakého, jo, prostě od začátku března pracuje naplno, jo, všichni, jo, prostě tam je jako život běžnej, jo, prostě ekonomika jede šlapé, ale je to samozřejmě jako s těma omezeníma nebo s těma bezpečnostníma pravidlama, které jsou, jo. Já vám dám takový prostě příklad. To je můj běžný den dneska. Jo? Mm. OK, ráno jsem se probudil, podíval jsem se prostě na apce, kolik jako přibylo nových případů, jestli mám případy nějaký vedle. Jo, je to OK, tak jsem si prostě, že jo, vzal jsem si roušku, normálně jsem se oblíknul, změřil jsem si teplotu, říkám v pohodě, prostě teplotu nemám. Jo, takže jsem šel z baráku. Tady jsou takový ty jako oplocený, jo, komplexy baráku, takže takový ty, že jsem říkal, takový ty gated communities, jo, prostě, já nevím, tři paneláky třeba, prostě kolem toho, jo, recepce a tak, jo, takže samozřejmě tam jako kontrolovali, jestli mám to, jestli mám masku, jestli mám propustku, jestli mě pustí ven, jo, OK, prostě v pohodě, no.
A měří vám tam teplotu?
Když opouštím barák, tak už ne, jo, ale zase, jo, jo, dám příklad, prostě normálně na ulici, jo, davy lidí, dopravní zácpa, jo, všechny, já nevím, bufety raní nebo stánky, prodejci, všechno tohle to už otevřený. Samozřejmě všichni prostě musí nosit povinně roušky. Jo, a kdykoliv člověk přijde, kdykoliv se člověk jde třeba do restaurace, tak tam je prostě checkpoint, který měří teplotu, kde se člověk musí vydezinfikovat a tak.
A v práci asi předpokládám to samý.
Přišel jsem do práce, takže dole na budově v práci, tam je taková ta kamera, jak jsou na letišti, jak prostě hlídají teplotu lidí, tak tam prostě člověk projde takovou jako koridorem, kde ho prostě změří mu to teplotu, jo, v pohodě, zase mám vstupní kartu, bez který by mě nikdo nepustil do toho baráku, protože tam pouští jenom lidi, co tam pracujou, fajn, vyjedu nahoru, jo, přijdu do práce, tam je dezinfekční stanoviště, vydezinfikuju si ruce a jdu pracovat. No.
A celý den v práci, nebo se dostanete na oběd?
Jo. Když jdu na oběd, tak si dám to samý kolečko dolů, jo, dám si něco v restauraci, která je normálně otevřená, nebo si nechám donést donášku, tak jo, takže když se mě nechce tady tím projít, no a večer to samý si dám vlastně cestou domů, s tím, že si můžu zase dojít nakoupit, já nevím, do sámošky, tam jsou, jo, ty jsou plný prostě věcí, a zase, když chci do areálu obchodního centra, tak tam kamery, jo, dají mě samolepku, že jako jsem prověřený. Jo, pak přijdu do sámošky, tam mě prostě paní s IR teploměrem změří teplotu, jo, umeju si ruce, dostanu vydezinfikovaný košík a jdu nakupovat. Jo. A pak, když to odnesu domů, tak jo, zase u vchodu ukážu, že mám propustku, že opravdu tam bydlím, jo, změří mě teplotu, OK, můžete dovnitř. No, přijdu domů, sundám věci, vydezinfikuju se, jo, umeju si ruce prostě mejdlem a dezinfekcí, jak prostě chirurg na operaci, no, je to, no. Takže asi tak. Takhle se chodí do práce.
Takže za den, já nevím, 20x, 30x změřená teplota.
Určitě, no. Ale jako říkám, mě to naplňuje strašně nadějí, protože jako představa, že třeba tak to naše město je malý, že to má asi jenom 13 milionů obyvatel, jo, ale jasně, no. Jo, ale proč to říkám, jo, prostě ty lidi normálně, jo, to město normálně funguje. Všem lidem prostě se měří neustále teplota, prostě všichni mají roušky, jo, všichni se dezinfikují všude. A jako tam, kdyby se, jo, kdyby prostě s těma číslami kecali nebo něco, tak už jsme dávno všichni nakažení prostě, jo. To není tak, že bychom byli teďka už zalezlí nikde, jo.
A myslíte, že ta opatření by se mohla vrátit ještě?
Je možný, že zase, jestli se to rozjede, tak nás jako zaženou domů, že jako prostě některé ty firmy se zastaví a tak, jo. To je samozřejmě možný.
To období karantény jste samozřejmě zažil, to už je pryč, ale bylo ve vašem městě taky.
Vlastně já to zažil tak, že, nebo jak bych to popsal, vlastně do 22. ledna se v Číně nic nedělo. Hmm. Jo? Takže, že oni prostě, nebo takhle, měli jsme všichni zprávy o tom, že tam jako je nějaká epidemie, prostě nějaký chřipky, že teda říkali, že to je ptačí chřipka nebo něco ve Wuhanu, jo, ale to takovýhle, ty epidemie tady jsou, já nevím, každý prostě 2-3 roky, jo. Já za tu dobu, co jsem v Asii, takže jo, tak to byla, ježiš, nějaká ta ptačí H9 něco a pak ještě něco, jo, takže furt, když člověk byl v letadle, tak tam prostě čas od času vždycky naběhli prostě frajeři v atombordelech a vystříkali to, takže tomu nikdo jako neklad žádnou pozornost, protože říkali, jo, jako vždycky zase si měsíce bude šaškovat a bude to dobrý. Jo, takže já mě psali třeba kamarádi z Evropy v té době už, ty blá, vy tam budete mít pandemii, tohle. Já říkám, hele, u vás v Evropě se to řeší víc než tady, jako v Číně to nikoho nezajímá, což je, to je takovej ten jako, this did not age well.
Hele, to nejste sám, tyhle komentáře, kde jsme v úzovkách chytře komentovali situaci, to máme schovaný všichni.
Někde mám schovaný ten screenshot toho, to, jako, to bude úžasný, jo. Mě to vždycky občas kamarádi připomenou, já říkám, no jo, ale takhle to fakt tady bylo, prostě to nikoho nezajímalo. No, pak, že jo, pak 22. Večer rozhodli, že od 23. bude v karanténě Wuhan, no a pak se to rozjelo. Já měl ještě štěstí, že jsem toho 23. letěl do Indie, protože jak byl, že jo, ten čínský nový rok, tak to bylo 10 dní svátek. Jo. No a pak se to rozjelo a vlastně já už v té Indii, vlastně, když jsem viděl ty zprávy z Číny, tak to bylo tak, že jako Wuhan zavřený, teďka tam začali prostě, jo, umírat ty lidi a začalo se zjišťovat, že šílený průšvih. A teďka vlastně začala ta karanténa nebo ty bezpečnostní opatření se objevovat ne ani tak koordinovaně, ale prostě každá prefektura, každý město si udělalo svoje. Jo. A tam šlo o toho, že to nebylo vlastně centrálně řízený. Tam ty lidi byli naštvaný na tu svoji lokální vládu, že vlastně nic nedělá a ona by chtěla ukázat, že něco dělá, tak se předháněli v tom, jako kdo zavede drsnější opatření. Jo. A to trvalo tak jako týden. Jo, a v té době já už jsem viděl, že se vrací prostě do Chengdu, že prostě budou potřeba se nosit povinně roušky, jo, možná budeme muset být doma zavřený a tak. Takže ještě jsem oběhnul prostě Kalkatu, jo, jsem prostě den běhal po lékárnách v Kalkatě a kupoval roušky. Že jsem přivez aspoň několik stovek roušek, jako, aby jsme měli, jo, pro lidi v práci a tak, protože to nebylo tady prostě. Jo.
Už. Když jste se vrátil do Číny?
Jo, přijel jsem, to bylo 3. 2. Už tehdy rušili lety, takže jsem jako na 3x různě musel měnit letenky. No a tady jako vylidněný ulice, všichni byli doma. Nic nefungovalo, ale bylo to všechno jako dobrovolný. Jo. Vlastně třeba dejme tomu v Šanghaji řekli, že budou protažený do 10. února vlastně svátky a žádná firma nebude fungovat. Jo. Tady třeba u nás řekli, hleďte se, jako doporučujeme, abyste sem nešli a když budete chtít začít, tak můžete, ale prostě jsou tady takovýhle omezení. Jo, a v podstatě okamžitě, že jo, my jsme šli malinkatá skupinka dobrovolníků do práce, protože bylo potřeba otestovat s tou místní vládou, jestli jako dokážeme fungovat při těch bezpečnostních opatřeních, které jsou. Jo. Takže přesně prostě nejdřív nám dělali všem anamnézu, jestli jsme nebyli prostě v Hubei a takhle. Pak teda se ještě to neumělo pořádně zavíct, jo. Takže tam opravdu stál dole v baráku prostě frér s infračerveným teploměrem. Tam jsme měli značky po 1 metru, kde se smělo stát. Jo. Výtahy, kde prostě byly narvaný lidma, tak tam byla taková ta síť na piškvorky. Každý prostě stál. Jo.
Jo, to jsem viděl, to jste dával na internet, ano.
Takže my jsme to testovali, zjistili jsme, že to půjde. Jo, takový ty věci, jako že se prostě 3x denně tam prostě proběhne fréz dezinfekcí. Jo, no a pak vlastně jako ten život se začal jako postupně vracet do normálu, protože v tom Chengdu, protože se to zavedlo tak strašně brzo všechny ty omezení a ta, tak vlastně bylo kolik, ježiši šmaré, teďka nekecám, nějakých 150 nakažených celkem.
Ze 13 milionů.
Z těch 13 milionů, no. Ono jich asi bylo víc, ale jako že jo, na začátku se moc netestovalo, ale teďka, jak prostě, já nevím, už 7 týdnů v kuse všem měří 10x denně teplotu, kdo má vyšší teplotu, tak okamžitě jde do toho prostě nemocničního specializovaného centra na testy, jo, když se, jo, prostě jsou tady hotely, který, to je třeba věc, která bych strašně nabídl v Čechách, jo, prostě prázdní hotely, jo, nechali hlídat a změnili je na karanténní centra. Což znamená, že když člověk byl podezřelý z toho, že měl kontakt s někým nebo prostě tohleto, tak šel jo, normálně do hotelu na 14 dní.
A to by platilo i dneska. Kdybyste měl teplotu, tak jdete do karantény.
Přesně tak, přesně tak.
Tak my si to asi v Česku nedokážeme úplně představit, že vám změří teplotu, když jdete do práce a někam vás odvezou a rodinu vidíte za 14 dní.
Já teďka nevím přesně ty pravidla, protože oni to furt jako zlepšujou. A to je věc, která jako Česko čeká taky, jo. To, jakým způsobem to funguje teďka, jo, za týden to bude mnohem lepší, za dva týden mnohem lepší a prostě, já nevím, za 5-6 týdnů budou mít i Čechy prostě sci-fi systém, jak, jo, jak prostě tady to řešit, jo. Ono to přijde. My taky za začátku tady jsme jako neměli, jo, neměli jsme, neběželo to všechno tak, jak má. Jo, muselo se improvizovat. Jo, ale spíš to je tak, že jako já nevím, prostě když je člověk nachcípanej, nebo prostě se ráno probudí říkat, mě, jo, já nevím, mám nějakou angínu, nebo to tak ani nejde ven, protože jako, jo, si říká, radši budu doma, radši to vyležím, než, jo, než aby mě tohleto, jo. Takže, ale jako zase, jo, že by jako, mě zase, jo, úplně vidím, jak mě píšou, no a teď vám tam umírají 10 000 lidí doma, ne, to tak fakt jako není.
Myslíte si z vaší zkušeností ta tvrdá opatření, která teď popisujete, že je to ta cesta? My pořád v Česku a v Evropě asi váháme, jestli volit tu cestu opatření a nebo to nechat volnější kvůli ekonomice. Co vy si myslíte?
Ale jako to, co já popisuju, ty naše opatření tady, jo, ten každodenní, my jsme už v tom běžném životě, my už jsme v tom běžném životě měsíc. Jo. Já jsem v sobotu byl normálně v báru na točeném pivu, jsem si dal 6 Plzní. Jo. Takže jako pro nás tohle je ten běžný život, nám ekonomika, firmy, všechno šlape na 100%. Jo, takže já si spíš myslím, že naopak to, co máme tady, jo, bude v nějaký variaci ten běžný život v Čechách za pár týdnů a lidi budou relativně relativně v pohodě, protože budou vědět, že to funguje. Jo. Takže jo, samozřejmě oni byli oblasti, dejme tomu, kde to bylo drsnější, než jsme to měli tady. Jo. Pokud by třeba, já nevím, v době té největší krize, tady u nás v tom komplexu budov našli někoho, kdo by byl pozitivně testovaný, tak by vlastně celý ten komplex budov šel na 14 dní do takové jako speciální karantény, kde by to bylo tak, že z každé bytové jednotky prostě jeden člověk za bytovou jednotku bys měl vyjít asi na 2 hodiny za 2 dny jenom nakoupit věci. Takže jako takováhle karanténa byla, a samozřejmě ve Wuhanu to bylo drsnější, ve Wuhanu prostě ty lidi byli jako ve většině případů zavření a prostě zásobovali je tam prostě vojáci nebo místní orgány.
A Číňani jsou poslušní, to znamená, oni dodržovali všechno tady ta opatření. Ono vlastně to ani jinak nejde, když je ten systém, že se dostanete někam jenom na propustku, jenom se speciálními průkazy a tak dále. Je to tak?
No, ono to bylo jinak, že na začátku taky. V Číně to je tak, že prostě pravidla se buď, jo, když je nějaký pravidlo, tak buď ho všichni ignorujou, nebo ho všichni dodržujou. Jo, a přesně ví se, který pravidlo prostě se ignoruje, ví, který se pravidlo dodržuje. A chvíli trvalo zase, než jako si ty lidi zvykli, že prostě karanténa se dodržuje. Jo, což byly takový ty děsivý videa, jak prostě tam, jo, prostě lidem tam s traverzama zabarikádovali dveře a tak, jo. Jako, samozřejmě byly to drsní záběry, ale je otázka třeba, jak, jo, jako, já když vidím, co dělají některý ty lidi v Čechách, jo, tak jako si říkám, že jako, taky by jim někdo asi měl říct, hleďte se, jako, taky můžete dopadnout jinak. Jo, ale to je.
Pro vás osobně bylo nejhorší co? Nebo do dneška?
Pro mě byl nejhorší asi 3. den tady toho všeho, kdy jako jsme nikdo nevěděl co, prostě ten strach jsme měli všichni, že jo. To je stejný, jak jo, ještě jo, takže prostě měli jsme strach, nevěděli jsme co a jak, takže teďka jako byl člověk doma večer, nevěděl co, a v 10 hodin večer bylo zemětřesení. No. Takže já prostě sedím v karanténě, nebo ne v karanténě prostě, ale jako sedím prostě ve městě, kde, jako je, kde jsou epidemické opatření, jo, nevím, co bude zítra. A do toho prostě Jsem nadával jak špaček, teda nejdřív jsem skočil pod stůl a pod stolem jsem nadával jak špaček, že jako se na to můžu vykašlat, že jako tak snad jako jedna katastrofa stačí. Ale naštěstí to zemětřesení bylo malý, takže jako to bylo v klidu. A ono většinou pak jako po tom týdnu, 14 dnů to přejde do přešlo takový nudy a oseru. Teď už já nevím, po těch necelých dvou měsících je to takový jako jo, že prostě OK, tak jako člověk, když jde ráno do práce, tak se nezapíše na vrátnici, ale prostě tam kontrolují teplotu. Jo. Jo, nebo když jde prostě do té hospody, tak jako mu kontrolují teplotu, nekontrolují mu občanku. Jo. Takže jako, já si myslím, jako dá se s tím žít a dá se s tím fungovat velice dobře. Jako nepřijde mně, že bychom vlastně tady v tom jako nějak zásadně strádali. Jo.
Mezi běžným životem Číňanů a běžným životem nás, nebo například Italů, je asi veliký rozdíl. Veliký rozdíl v tom, jak ten život vedeme, jak ho prožíváme a tak dále. Přispěje celá tady ta krize k tomu, že se na to začneme dívat jinak, nebo že ty rozdíly spíš pochopíme, že víc uvidíme, nebo že se třeba zmenší?
Takhle, já si myslím, že ten hlavní důvod, nebo ten hlavní rozdíl mezi životem v Číně a životem, dejme tomu, na západě a tak, z pohledu běžného člověka, je, do jaký míry jsou online služby provázané s běžným životem. Jo. Jak my tady vlastně fungujeme kompletně online, to, že vlastně už spousta lidí ani nikdy nechodí na nákup, protože všechno vlastně doručí kurýr, že jo, v každém baráku dole máme prostě takový ty boxy, jo, že dobře, když jsem v práci, tak to prostě kudy nechá boxu, já tam prostě jenom oskenu prostě ten QR kód z telefonu, on se mě box otevře a tak. Tohle si myslím, a to už je vidět teďka, jak třeba prostě nahoru jde Rohlík a všechny tady ty, jo, nebo jak teďka prostě se ty různý iniciativy, já nevím, Patrik Zandl s těma klukama se snaží různě prostě dělat ty informační systémy a tak. Jo, tohle si myslím, že bude první věc, že jako za 2-3 roky najednou lidi na západě zjistí, jo, že funguje e-government, že všechno prostě, jo, že vlastně budou ty super aplikace, které tady jsou. Jo, že všechno se prostě půjde vyřešit online, jo, obrovským způsobem se posílí možnosti online doručování, online nákupů a tak. Jo, strašná spousta lidí bude prostě dělat messengery. Jo. A ty messengery přitom jako tady v Číně, to je job, oni si vydělají docela jako velký peníze, jo, protože prostě ten objem těch dodávek je takovej, že jo, je to dobrý, jo, já si myslím, že jako ta společnost na západě se hodně jako onlineizuje a najednou všichni zjistí, hele, to je vlastně jednodušší takhle žít. Jo.
Jak si myslíte, že touhle krizí projde Amerika? Ukazuje se, že je možná ještě méně připravená než Evropa, že v tom počátku to podcenila ještě víc, ta společnost v Americe funguje ještě víc individualisticky než v Evropě. Jak myslíte, že to zvládnou?
Jak říkám, jako Amerika pro mě v podstatě v tuhle tu chvíli je španělská vesnice. Jo. Já jediný, čeho se bojím, je, aby prostě, jo, protože spousta, vlastně ta světová reakce, teďka nemluvím o Americe, ale o různých zemích, byla v zásadě dvojí, jo. Buď tam byly ty země jako Korea, nebo Tajvan byl v tomhle tom skvělý. Jo. Prostě Tajvan na nic nečekal, spustil pandemický plán, spustil ho rychle. Jo. A teďka tam mají, jo, vlastně k ním nedošlo k těm expozitním případům. Jo. Mají tam nějaký případy, ale jako vlastně to zastavili začátku. Jo. Nebo ta prostě Jižní Korea. Jo. Řekli, OK, jak je to tady prostě spustíme, že oni si měli zkušenosti prostě, že jo, předtím tam byl SARS nebo v Jižní Koreji MERS. Myslím, že to byl MERS, jak tam nějaký ten Korejec chodil mezi jednotlivými těma špitálama, nakazil asi 60 lidí, jo, ale prostě oni to vzali OK, jak je to fakt, je to tohleto dobře, tak tady to je, jedeme dál, musíme prostě chránit lidi, jo, a pak jsou země prostě typicky jako Amerika, který nedělali nic, když mohli, a teďka zvou za všechno může Čína, a Čína bude platit reparace a zničte Čínu a tak, a já se bojím, aby jako ve chvíli, kdy jako tady ta krize skončí a povede se to nějakým způsobem zastavit, jo, aby se to nepřetransformovalo do něčeho velice nepěkného, ať už finančně nebo vojensky, když to řeknu takhle. Jo, protože jako stačí přijít jenom s tím, že prostě, já nevím, Amerika řekne, Čína nám musí zaplatit reparace. Jo. A jsme všichni v háji, ve světovou válku.
Tak děkuji za povzbudivý výhled do budoucna. Myslíte si, že to takový scénář opravdu hrozí?
Já si myslím, že to nedopadne. Jako já si myslím, že stejně ve finále prostě lidi se nějak to... Já si myslím, že jestli to Ameriku v nějakém stylu promění, tak že oni se z toho budou muset nějakým způsobem ekonomicky dostat. A to je třeba i případ Čech. Jo? Prostě Čína a vůbec jako asijské země, Japonsko a tak, mají úžasnou infrastrukturu, prostě rychlovlaky, jo? Všechny tady ty věci. A já si myslím, že pokud prostě jak Amerika, tak zvlášť si myslím, že tohle je řešení pro Českou republiku a pro spoustu jako tady těch zemí. Vezmou prostě tu šanci za tohle v nějakém tom nouzovém režimu naprosto zjednoduší administrativu, schvalovací procesy, všechno. Tak prostě za 5-6 let je to celý propojený rychlotratěma. Jo. To není problém postavit, tady je to problém schválit, protože to trvá prostě 20 let a to je jenom administrativní omezení. Takže já to vidím jako ohromnou šanci, jak pro Ameriku, pro zbytek světa, aby prostě vzali ty dobré věci, které jsou tady v Asii, prostě infrastruktura, jo, všechno tohle, a v nějakým zrychleném režimu to postavili, jo, dostanou se z ekonomické recese, která bude, a skončí mnohem, mnohem silnější, prostě najednou, prostě, dá se nám příklad Čechy, jo, prostě skončíme jako pořádná země prostě 21. století, ne jako prostě skanzen z minulého století, že jo.
Já to viděl v jednom vašem videu. Vy si sednete do vlaku, jedete 2 hodiny, možná 3, a když vystoupíte, tak je to stejné, jako kdybyste jel z Prahy, tak byste byl v Paříži.
250 km za hodinu průměr. Já jsem udělal takovou jako sérii videí, dvou, kdy jsem si řekl, já zkusím za jako pátek, sobota, neděle objet celou Čínu rychlovlakem, nějakých asi 6700 km nebo něčeho. Jo? Povedlo se mě to. A vždycky říkám, hele, vlaky v Číně, to je stejný jako vlaky v Čechách, protože touhle dobou jsem to měl točit, ale nemůžu, protože že jo, virus tohle. Já jsem chtěl za víkend objet vlakama Českou republiku. Že? Sice bych přijel v neděli v 10 večer, ale opravdu jako by to šlo.
Teď otázka na vaší branži. Vy jste řekl velmi vtipnou větu v nějakém rozhovoru, že děláte v menším čínském herním studiu, které zaměstnává asi, já nevím, 1500 lidí.
No, 1500 máme teď.
Herní biznis dneska vyloženě nestrádá. To není obor, který by trpěl, protože počítačové hry se hrají i v karanténě. Jak to vidíte?
Já si myslím, že nevím, jo, popravdě řečeno, protože jo, ono se říká, že jako počítačové hry, tam ty cykly jsou, dejme tomu, třeba technologický, jo, nebo cykly jsou, kdy se vyčerpá nějaký prostě, dejme tomu, platební model a tak. Jo, já dám příklad, třeba jako drobná krize byla, když se zjistilo, že takový ty webovky, ty Farmville a tak, že už netáhnou, že? Tak najednou to šlo dolů a pak zase začaly mobilní hry, tak jako se to chytilo, takže ta herní branže si jede jako svýma vlastníma zákonama, jo, ale zase jako pokud se povede dostat lidi těma opatřeníma třeba podobnýma, jaký máme my tady, rychle do práce a udržet je zdraví, jo, tak to ekonomické zpomalení nebude takový. Jo, a myslím si, že se nic nestane. Pokud se tady to nepovede, pokud prostě bude nějaká dlouhodobější ekonomický problém, tak jako sorry, ale hry jsou zbytný zboží, že?
Myslíte si, že v tuhle tu chvíli už vzniká nějaká počítačová hra v některém z herních studií, která zúročí tuhle tu krizi, že budeme z několika životy, což bude lepší než v realitě, bojovat s koronavirem?
Tak Ježíši Šmaria, jak ona se to jmenovala? Ona existuje. Plug Incorporated se to jmenuje. Jo, to je mobilní hra, myslím, že to je i na PCčku, je stará kolik, asi 4 roky. A to je opravdu, že jako člověk si prostě řekne, jestli chce být virus, bakterie, prion, jo, nebo houba. Teďka si nedefinuje vlastnosti a úkolem je prostě jako vyhladit svět. Jo. A on to navrhnul nějaký Anglán, tuším, a nechal to naprogramovat šikovní kluky v Čechách. A před těma, teďka si kecám, na 4-5 let, to byl obrovský hit na mobilních telefonech, prostě koupili si, prostě miliony lidí si to koupili. No a samozřejmě teďka, jak se rozjela ta krize, tak jo, prostě tak zase jako ta hra, protože ta to přesně ukazuje, jak se vybarvují postupně ty mapy. A teďka tam prostě lítají ty letadla s těma nakaženýma a ty lodě, jo, a postupně každá ta země jako červená nákazou a umírají lidi a teďka do toho. A teď se vyply hranice a teďka tady to skolabovalo a tak. Jo, oni to prostě předpověděli, jo, když to řeknu takhle. Takže jako ta hra už je a nemyslím si, že někdo bude dělat něco jiného. Já třeba teďka, když jako jsem opravdu... Jo, potřebuji trošičku vypnout, tak hraju něco, jmenuje se to Theme Hospital. jo, kde vlastně jako člověk má svoji vlastní nemocnici a teďka tam má staví si jednotlivý oddělení. No to má takovou jako zábavnou komiksovou grafiku. Aha. Jo, vždycky, když jako vždycky třeba hromadná nehoda nebo epidemie, teďka mu tam přiběhne prostě jako 50 zeleně svítících mužíků, jo, jako. Takže takovýhle hry jsou a jsou docela dobrý, no.
Na co se teď těšíte? Jedno jestli za teď hned nebo za rok, co to je?
Já popravdě řečeno, teďka jsem docela ve stresu z toho, jako, že v podstatě všichni krajani tady v Číně se snažíme nějakým způsobem pomoct v Čechách, jo. Samozřejmě, že jo, my jsme malý ryby na tady to, ale tak furt, jo, můžeme prostě propojovat lidi, kontaktovat nebo prostě posílat malý zásilky a tohle. Jo, a já se těším na to, až prostě uvidím, že v Čechách jako to bude aspoň tak pod kontrolou, jako to bylo tady, když už jsme začali chodit do práce a tak, jo. Když řeknu OK, prostě je to v pohodě, přežili jsme to nejhorší, teďka prostě bude ta fáze těch 2-3 měsíců nudy, jo, ale už to nebude to, že bych se bál prostě, jo, že to bude jak v té Itálii, nebo prostě ve Wuhanu, nebo teďka ve Španělsku a tak, jo. Takže jako tohle si přeju jako krátkodobě a věřím, že se mě to za 2 týdny splní. No a dlouhodobě to je těžko říct. Já bych strašně rád, já teďka nemám co natáčet, můžu maximálně tak natáčet, jak jdu jako pod schodech 47 pater nahoru domů. Jo. Jo, ale hrozně rád, abych už se zase začal prostě dát cestovat rozumně a tak, abych jako mohl konečně natočit jako tu cestu kolem České republiky vlakem za jeden víkend. No. To bych si přál.
Jak vás před těmi 12 lety napadlo vůbec do Číny odjet? V čem spočívalo to osobní rozhodnutí?
Byly to dva důvody. Ten první byl takový racionální, kde opravdu jsem prostě věděl, že jako se ta Čína rozjíždí a že zvlášť ta branže toho IT a tak to tam prostě exploduje. Kdo tam přijde včas, tak jo, prostě zažije úžasné věci. Nešlo mě ani tak o kariéru, peníze, ale prostě o to, abych viděl, jak něco prostě se neskutečným způsobem rozvíjí. Já bych tomu vždycky říkal, prostě člověk zažil znova 90, jo, když to řeknu takhle. To bylo něco úžasného. Druhá věc, ale byla taková, řekněme, jako spíš sentimentální. Mně se hrozně líbilo vždycky, jak v Dannyho parťácích, jo, jak tam měli toho Číňana, on něco kváknul čínsky a všichni jako mu rozuměli, jo. A já to chtěl vždycky umět hrozně, ale jo. Tak jsem si říkal, hele, odstěhuju se do Číny a třeba se tam naučím čínsky a prostě budu moc dělat tohle.
A vy jste se naučil dobře čínsky?
Jako Mireček z básníku. Já rozhodně nejsem synolog, tlumočník, nic. Opravdu jako úroveň Mirečka z básníku, jak mluvil česky.
Mně hodně lidí říkalo, že pokusy naučit se čínsky vzdalo, protože to Číňani vlastně neocení, že oni nemají rádi, když někdo neumí úplně dobře. Máte stejnou zkušenost?
Ne, Číňani jsou hodní, to nejsou Francouzi, ale tam je problém jiný, že jo. Čína, jak je jazyk, který má hrozně málo slabik, ale má prostě tóny. Jo, tak já nevím, první prostě 3-4 roky člověk vlastně, jo, to neumí správně říct, jo. On řekne správně slabiky, ale řekne špatně tóny a nikdo mu nerozumí. A tam jsou takový ty absurdní momenty, kdy jako má čínský kamarády, který už jsou zvyklí na tu jeho jako blbou čínštinu. Jo, a pak když někam prostě takhle člověk s těma kamarádama jde, tak řekne něco čínsky. Prostě nějakýmu cizímu Číňan se tak dívá. A pak ten jako kamarád to přeloží z té jako cizinecké čínštiny do té normální, kdy řekne to samý prostě na poslech, jo. A ten Číňan druhý, tohle, jo. Takže já si myslím, že většina lidí měla problémy spíš s tím, že jako snažili se mluvit, mysleli si, že mluvějí, ale vlastně nemluvili. Jo. To trvá, já nevím. Pokud člověk to opravdu nebere někde ve škole nebo není nějaký ultra talent, tak od nuly do toho, kdy se jakž tak domluví o čemkoliv, to je tak 5 let. Jo.
Máte Čínu rád? Jste v ní spokojený?
Já jsem tu spokojený tak, jestli tady chci trávit celý život, to nevím, to asi ne. Já zase teď to vidím spíš tak, že prostě jako kam mě, dejme tomu, můj pracovní život zavede, takže spíš to teďka vidím, že prostě jo, po téhle dlouhé době v Číně možná si dám 5 let pauzu, pak se zase objevím, jo, že to bude takový jako nastupovat, vystupovat. Jo. Ale že bych jako tady chtěl prožít jako celý život a stáří, to zase ne. To zase jako, zase tak dobrý to tady není.
Co máte na Číně rád? Kdybyste měl říct pár důvodů, nebo jeden hlavní.
Já mám na Číně rád, že tady je vlastně jako všechno možný, tady nic není problém, jo. Jako teď už přece jenom to tak není, ale říkám, odkolo toho roku, já nevím, 2008 až 2013, to byly opravdu prostě český 90, první polovina 90, jo. Že prostě cokoliv se dalo zařídit, prostě, jo, neexistovaly vlastně žádné hranice, žádné jako reální omezení. Prostě, jo, když se cokoliv potřeboval, tak to šlo, když kamkoliv přijel, tak se tam šlo udělat. Teďka zase, já nevím, od toho roku 2015 dál se ta Čína změnila v takovou jako sci-fi zemi. Jo, že vlastně my kompletně fungujeme na mobilech nebo prostě na tom, že jako člověk už prostě, já nevím, já když jdu dole do baráku, tak no teďka ještě než vypukla epidemie, že, tak tam to bylo tak, že prostě tam byla kamera, přečetla můj obličej a hned mě odevřela turnikat dole. Jo. Že prostě vlastně jako já jsem si ani nemusel nosit klíče, že od bytu mám zámek na otisk prstu, takže vlastně jo, nebo s tím placením přes mobily a tak, super aplikace, jo. To je věc, která, já nevím, představte si, že prostě máme jednu apku, která je propojena Facebook, PayPal, bankovnictví, placení inkasa, kontakt se státní správou, tramvajenka, jo, prostě cokoliv, co člověk v životě potřebuje v té aplikaci je. Takže já třeba teďka jsem asi 3 dny hledal kreditní kartu, protože nevím, kam jsem ji dal, vlastně jsem ji nepotřeboval a hotovost se neměl v ruce asi 30 minut, jo. A mě, jo, tohle to mě hrozně baví a zase, jo, teďka před chvílí jsem měl otevřený prostě stránky těch čínských shopů, které doručují tady v Číně, jo. Já nevím, ve srovnání s tím, vždycky, když jsem v Čechách, to je jak, já nevím, prostě z Československa do západního Německa, jo, ta nabídka zboží a tak. Takže, jo, člověk má pocit, že je tady prostě 20-30 let napřed oproti Evropě i oproti, já nevím, USA. Tohle mě na tom hrozně baví.
A 3 věci, které se vám na Číně nelíbí?
To je jedna, jsou Číňani. Oni jsou od povahy jsou jako extrémním způsobem jako sobecký a nemají absolutně žádnou empatii. Jo. Takže jako, jo, samozřejmě jsou lidi, kteří jsou hodní všechno, jo, ale v podstatě jako člověk, pokud jako ten Číňan toho druhého člověka nezná, jo, nebo prostě je to, tak vlastně pro něj to není jako živá bytost, když to řeknu takhle. Jo. Takže to jsou takové ty absurdní situace, prostě, že jo, když se jako odevře výtah nebo metro, tak prostě, jo, lidi nastupují, nenechají nikoho vystoupit a to je, jo, ale to je úplně ze všim, jo. Ale prostě neexistuje tady empatie jako nějaký jako ohleduplnost nebo tak, to v žádném případě.
Máme se Číny bát? Je to říše zlá, tak jak se někdy v poslední době na Čínu díváme? A co pro vás znamená taková ta ideologická vyhraněnost pohledu na Čínu?
Já nevím, co bych tomu řekl. Můj největší problém je, že já nechci prostě jako Čínu malovat v nějakých ideologických tědletěch. Jo? Prostě já třeba dejme tomu ty svoje videa, tak co točím je, že prostě u mě je to tak, že někam jedu někam na výlet a točím to, co vidím, to, co zažívám. A jestli si k tomu dává někdo nějaký ideologický výklad, to je jenom jako problém toho člověka. Jo. Já si pokaždý vždycky naběhnu na vidle, protože jo, mě vždycky něco, jak lidi, co mě neznají, nebo tak, tak říkají, no a v Číně tohle. Já říkám, ne, v Číně to funguje takhle. No ty jsi hajzel, ty jsi čínský agent Zemanovec. Já říkám, ne, pro boha na nebi, já vám jenom vysvětluju, jak to tady v reálu funguje. Neznamená to, že s tím souhlasím, neznamená to, že s tím prostě nesouhlasím, jenom prostě prezentuju fakta, takhle to je.
Na závěr otázku, kterou dávám každému, až spolu budeme mluvit za 10 let a předpokládejme, že bude mít to štěstí, že spolu budeme mluvit. Co myslíte, bude svět horší anebo lepší?
Nevím dál. Ne, to je taková blbá odpověď. Já pevně věřím, že bude lepší, ale co bude každopádně, bude úplně jiný. Nedokážeme si představit jak, ale prostě bude jiný, než jsme teďka. Budem se na to, co jsme žili teďka koukat, jak já nevím, předtím prostě na ty 90.
A ještě doplňující otázka, jenom pro vás. Za těch 10 let vy budete stále v Číně, a nebo myslíte, že už někde jinde?
Třeba budu už zase v Číně, jo. Nevím, uvidíme, jak to celý tady všechno dopadne, jo, kam mě vítr zavane.
Děkuju moc, přeju klidnou noc, žádné zemětřesení a jak vy říkáte, ať se to už jenom zlepšuje.
Tak jo, taky hrozně moc děkuju.